cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje doktora Dragoljuba Marijanovića, docenta na katedri za vizantologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji je govorio o istorijskom liku svetog Arsenija Sremca na duhovnoj tribini crkve svetog velikomučenika Trifuna sa Topčiderskog groblja u svečanoj sali Skupštine opštine Voždovac.
Pomaže Bog, hvala na dobrodošlici. Mene su zamolili da kažem nešto o svetom Arseniju Sremcu, arhijepiskopu srpskom. Naš je neki plan bio da to predavanje se održi baš na dan svetog Arsenija Sremskog, međutim mi smo se posle dogovorili da se to predavanje odloži zbog nekih drugih okolnosti. I sticam okolnosti, evo danas ćemo reći nešto o njemu. Danas je i sveti kralj Stefan Dečanski, koga srpska crkva i srpski narod slave. I sveti Arsenij Sremac je bio deo te slavne epohe srpske istorije, epohe Nemanjića. I kao što je proto Dejan već naglasio, učenik svetog Save. O svetom Arseniju Sremcu znamo uglavnom ono što je zapisao o njemu arhijepiskop Danilo II. U zborniku takozvanom Životi kraljeva i arhijepiskopa srpskih. To je jedan zbornik srednjovekovne srpske književnosti hagiografske, odnosno žitine, koji po svom karakteru je prilično ovako poseban u smislu da nijedna druga država ili hrišćanski narod toga vremena, te epohe poznog srednje veka nema nešto tako slično. Čini mi se, ja bar ne znam da je u Vizantiji recimo postoje takav jedan, usudio bih se reći, pa projekat, zapisivanja žitije biografije srpskih vladara i arhijepiskopa. Ovaj zbornik arhijepiskopa Danila II. I njegovih učenika nastavljača je faktički pokriva biografije srpskih vladara od svetog kralja Radoslava pa sve do Stefana Dušana i prvih srpskih patrijaraha, koji su vladali i upravljali srpskom crkvom od vremena Dušana pa nadalje, zaključno čini mi se sa svetim patrijarhom Jefremom da. A u okviru njih, nalaze se i ovo žitije svetog Arsenija Sremca. Sveti Arsenije, arhijepiskop srpski, on je upravljao srpskom crkvom od 1233. do 1263. godine. I pretpostavlja se, da je onda bio verovatno rođen negde na početku ili krajem 13. ili na početku 14. veka. Ako sveti kanoni crkve kazuju da episkopa može postati osoba u tom zrelijem periodu života, sa 30 godina tek, onda u tom kontekstu možemo da zaključimo da najverovatnije sveti Arsenije 1233. godine kada je postao arhijepiskop imao minimum 30 godina, što znači da je rođen negde oko 1200. godine. U njegovom žitiju takvih detaljnih informacija mi nažalost nemamo. U samom uvodu za to žitije pisac arhijepiskop Danilo II. Pre svega veliča i slavi Gospoda Hrista, pre svega njegov domostroj spasenja, njegovo rođenje i ovaploćenje, kada je Gospod uzeo ljudsko telo na sebe kao Bog čovjek uživao sa ljudima, i to je jedna teologija, to je jedan pristup koji se zapravo poklapa i predstavlja jedan prikladan uvod za žitije bilo kog svetitelja. Zato što je Gospod sam, svojim životom na zemlji, svojim učenjem, položio temelje onog života kakav svi hrišćani, treba da vode. I u tom smislu, svetitelji su oni koji su najviše uspeli da ispune taj zadatak, ono što je Gospod rekao, budite sveti kao što je Otac moj nebeski. U tom smislu, svakako, sveti Arsenije Sremski je jedan od tih hrišćanskih velikana, svetitelja koji su se najviše približili tom uzoru. I na početku Žiti Arsenija Sremca, dakle arhijepiskop Danilo II. Počinje, ja bih sad ovdje pročitao nešto što bi vam možda moglo da dočara, dakle taj i stil pisanja, dakle toga vremena, koje je vrlo zanimljiv i vrlo duboko uman, teološki vrlo kompleksan i pre svega molitven. Kaže ovako u uvodu: u ovom blaženom otpočinu savršena istina, sam Hristos, i nazva se obitelj jednoslušne trojice, jer nasledivši istiniti život postade srodnik pravednim Avramu, Isaku i Jakovu. Još od mladosti svoje označen Duhom Svetim, imajući uzdanje u Gospoda, i k njemu pribeže silnim umom i veledušnim razumom, i radi toga postade čuvar zakona i učitelj pobožnosti, čineći divna čudesa milošću ljubitelja svoga Hrista, koji ga je proslavio i na beskonačne vekove. Dakle, to stoji na početku žitija Arsenija Sremskog, između ostalog, da bi dalje pisac prešao na neke konkretnije informacije. Pa, između ostalog, kaže da je Sveti Arsenije faktički bio rodom iz Sremske zemlje. To je prvi jedan, da kažemo, biografski podatak koji se sreće u vezi njega. E sada, kada se kaže Sremska zemlja u srednjovjekovnim srpskim izvorima, to nije ono što mi danas pomislimo, dakle, kada pomenemo Srem. U srednjem veku postoje takozvani onostrani i ovostrani Srem. Ako se gleda, dakle, ako se gledaju Sava i Dunav kao neka vrsta severne granice, u tom smislu, dakle, postoje, dakle, onostrani Srem, to je ono što danas nazivamo Sremom, dakle severno od reke Dunav i Save, a bio je i ovostrani Srem koji obuhvata današnju teritoriju i oblast Mačve. Tako da, što se tiče te odrednice, mi ne možemo sad da kažemo sa sigurnošću da li je Arsenije, dakle, rođen na teritoriji današnjeg Srema ili možda čak na teritoriji današnje Mačve. Po nekim istraživanjima dečanskog arhimandrita igumana Serafima Ristića s kraja 19. veka, koji ja nažalost nisam uspio da konsultujem spremajući se svoje predavanje, on kaže da je Sveti Arsenije najverovatnije rođen u okolini današnjeg Slankamena, što bi onda značilo, dakle, da je sa teritorije današnjeg našeg Srema. Sad, na osnovu kojih podataka je on izveo taj zaključak, ja ne mogu da procenjujem, ali u osnovi, dakle, u žitiju se samo kaže uopšteno, dakle, Sremska zemlja. Ono što se dalje kaže za Svetog Arsenija jeste to da je bio sin blagočestivih i pobožnih roditelja. Ne znamo nikakvog je bila porekla njegova porodica ili statusa društvenog u tadašnjoj srpskoj državi. Saznajemo također da je imao braću i sestre, pre svega u onom kontekstu kada pisac kaže, dakle, da je ispunio onaj, da kažemo, priziv, odnosno da kažemo opis, odnosno kako Gospod opisuje ljude koji hoće da sleduju za njim. Kaže: u slast primi reči vladike koju je Gospod rekao: ko ne ostavi oca ili mater, njive i kuće radi moga imena, ne može biti moj učenik. I opet: ko ljubi oca ili mater više nego mene, nije mene dostojan. Dakle, u takvom jednom kontekstu, duhovnom stanju i uzrastu je Sveti Arsenije započeo svoj duhovni život. Zamonašio se u nekom od srpskih manastira to vreme kada je on živio, dakle, ako stavimo tu donju granicu, dakle, 1200. godinu kada je najverovatnije rođen, to je bilo vreme faktički jednog uspona države, mlade države Nemanjića, posle smrti Stefana Nemanje, i vreme vladavine njegovog srednjeg sina Stefana Prvovenčanog i vreme delatnosti Svetog Save, dakle, kada se osnivaju manastiri po Srbiji, pre svega mislim na manastir Studenicu, koja je bila stavropigelni nezavistan manastir i neka vrsta osnove, odnosno temelja za buduće osnivanje Srpske autokefalne crkve. I u takvom jednoj atmosferi, dakle, u atmosferi društva koje je nesumnjivo bilo, dakle, izrazito hrišćansko i koje je imalo, dakle, jako razvijenu monašku zajednicu sa nekoliko značajnih manastira, jedan od njih, dakle, manastir Studenica, ali također ne treba zaboraviti ni zadužbine samog Stefana Nemanja, dakle, Đurđeve stupove i ranije zadužbine njegove kod Košumlje, dakle, Svetog Nikola i Presvete Bogorodice. Nesumnjivo je, dakle, da je Sveti Arsenije verovatno u nekom od tih manastira započeo svoj monaški život. To vreme, kao što sam rekao, bilo je vreme kada je Sveti Sava utemeljavao, dakle, hrišćanstvo, utvrđivao je. Srbi su naravno bili hrišćani već nekoliko vekova, ali Sveti Sava je taj Hristov priziv, odnosno hrišćansko opredeljenje srpskog naroda dodatno utemeljio u tom vremenu. Pogotovo je to bilo značajno zato što je to bilo vreme u širem nekom političkom smislu i na nivou, da kažemo, crkvene istorije, vreme sukoba, odnosno vreme nemirno, u smislu, dakle, da su sa zapada, dakle Latini, odnosno latinski krstaši, rimski krstaši osvajali Carigrad, da je dolazilo do velikih podjela, dakle između istočne i zapadne crkve, a s obzirom da je Srbija geografski više bila, odnosno bila najzapadnija pravoslavna zemlja u odnosu prema Rimu, dakle Sveti Sava je u to vreme nesumnjivo morao da utemeljuje hrišćanstvo onog pravoslavnog iskustva i obrasca kako ga je on na Svetoj Gori, dakle preuzeo, kako je on bio naučen i kako je bio poučen. U tom smislu, dakle, Sveti Arsenije, možemo da pretpostavimo, dakle, raste i obrazuje se, dakle, kao monah i formira se kao hrišćanin, kao monah, kao duhovnik u takvo jedno vreme, dakle, vladavine Stefana Prvovenčanog i vreme, dakle, arhimandrita Save, koji tada još, dakle, nije postao arhijepiskop, ali u jednom trenutku mi saznajemo, dakle, da u Žitiju tako stoji, da je Sveti Arsenije, kažu, kao monah već čuo za Svetog Savu. Dakle, čuo je za njega i rešio je da dođe u Žiču. To je nesumnjivo onda bilo vreme, dakle, kada je Srpska crkva već postala autokefalna. Dakle, negde posle 1219. godine, s obzirom da je Sveti Sava stolovao u manastiru Žiči, koja je bila zadobina Stefana Prvovenčanog i zidana kao sedište mlade Srpske crkve autokefalne arhijepiskopije, tako da u jednom trenutku, dakle, Sveti Arsenije čuvši o Svetom Savi, čuvši, dakle, za njegovu duhovnost i za njegov prosvetiteljski rad, dakle, dolazi njemu u Žiču. I tu se oni susreću, dakle, Sveti Arsenije i Sveti Sava. I tu opet bih citirao arhijepiskopa Danila, kako on opisuje taj njihov susret. Kaže, i kada je on ušao, ovaj preosvećeni, misli se, dakle, na Svetog Savu, kad se kaže preosvećeni, imajući obilno blagodat presvetoga duha u sebi, kada ga ugleda svojim prozorljivim očima, vide tada sve sposobnosti njegove i dobre navike. I bogugodna misao pade mu na srce, da ga sa ljubavlju primi i da ga dobro razumnim rečima svojih pouka pouči, da uskim i tužnim putem ide u životu ovoga veka i posle njega sigurno uziđe u večne obitelji i u beskonačni život kojim je i sam išao i ugrabi carstvo nebesko. Dakle, na jedan poseban način arhijepiskop Danilo, pisac Žitija Arsenija Sremskog, opisuje taj susret. Na osnovu ovog pasusa mi vidimo da je Sveti Sava, već, dakle, naravno kao svetitelj, prozreo na neki način, u duhovnom smislu primetio taj budući doprinos Svetog Arsenija, njegovu sposobnost, verovatno, dakle, da odgovore na taj priziv i verovatno, dakle, njegovu spremnost da se usavršava, dakle, kao monah i da napreduje u tim crkvenim činovima, dakle, iz monaštva, dakle, da krene da uđe u sveštenički čin i dalje. I u tom smislu mi, u stvari, u Žitiju Arsenija Sremskog od arhijepiskopa Danila najviše faktički čitamo o tome kako se Sveti Arsenij spremao za arhijepiskopsku službu, dakle, kako je Sveti Sava njega poučavao. Ga je, dakle, vidimo ovde prihvatio u manastir, primio ga je, ali dalje ćemo videti da je on njega faktički uzeo kao svog učenika lično. On je čak jedno vreme Sveti Arsenije, dakle, delio kelio sa Svetim Savom. Sad, da li se to odnosi konkretno na one isposnice Svetog Save kod manastira Studenice, ali s obzirom da životopisac kaže da je on došao, dakle, kod Svetog Save u Žiču, pre će biti, dakle, da je delio kelio njegovu u manastiru Žiči, dakle, kada je Sava bio arhijepiskop. Ali to žitije kojim danas raspolažemo, srednjovekovno žitije koje je sva sreća danas u stvari mnogo ranije izdato, dakle, na savremeni srpski jezik i može, dakle, da se čita, lako je, dakle, pristupačno za savremenog Srbina, srpskog čitaoca. Ono je zanimljivo zato što baš daje neke detalje da mi možemo da vidimo jedan, ajde da kažemo tako, svakodnevni život u manastiru. I to pogotovo vezano Svetog Arsenija. Dakle, na kakav način je Sveti Sava njega, Svetog Arsenija, upućivao, dakle, duhovni život i spremao ga, dakle, za tu jednu višu službu. Kad govori o tom iskušeništvu, ja to kažem iskušeništvo, sad ne znam, on je verovatno, mislim, znamo, stvari bio je već monah, ali da se to može nazvati u tom pravom smislu iskušeništvo, citirao bi opet jedan deo gde vidimo, dakle, na osnovu nekih svakodnevnih stvari, dakle, kako je tekao život Svetog Arsenija, kako se on pripremao. Kaže ovako, preosvećeni Kir Sava, posmatrajući ovo, kolike su blagodeti njegove i podizi, veseljaše se zbog ovoga i moleći se Gospodu zapovedi da mu čine mnoga iskušenja, da vidi da li će što uzrevnovati ili uznegodovati. Mnogo vremena kada se bratija sastaje na trpezu u vreme obeda ili večere i kada je ovaj blaženi bio tu sa njima, umjesto dobrog pića davah mu ocat ili rđevo spremljeno jelo, kušajući ga da bi što uznegodovao. A on sve sa blagodarnošću primaše i to nikome ne javi, no još željaše da mu se dade kakvo jelo tvrđe, da se nikada ne nasladi grlo njegovo slatkim jelom. Dakle, iz ovog pasusa možemo lako da nazremo neke primere koji se mogu sresti u jednoj starijoj, pogotovo onoj pustinjačkoj književnosti, dakle rane Vizantije, to su pre svega izreke svetih otaca, takozvane apoftegmata patrum, gde se navode razni primjeri, recimo podvižničkog života egipatskih ili palestinskih pustinjaka, pogotovo u tom kontekstu odnosa između učitelja, dakle iskusnog duhovnika i mladog iskušenika ili mladog monaha koji tek stupa na poprište podvižništva. U tom smislu, dakle, ovaj primjer ovdje što je arhijepiskop Danilo naveo kako se Sveti Sava u stvari odnosio prema svom učeniku i na koji način ga je utvrđivao u stvari u askezi, možemo vidjeti dakle da su to bili dakle principi i metodi tog starog drevnog, da kažemo, iskustva pravoslavne askeze, dakle kakva je ona postojala u Egiptu, dakle onim prvim centrima istočnog monaštva. Sad ovdje sa te neke literarne strane ja bih recimo voleo da vam skrenem pažnju na jedan moment koji možda ovako na prvi pogled nije karakterističan, ali kada kaže, mislim, meni je prvo recimo bilo zanimljivo zašto naglašava i zašto baš uzima za primjer piće, ali onda dakle kada pominje da su mu davali ocat, prvo što me asociralo to je na Hristovo raspeće i u Svetom pismu, dakle ona scena kada Gospod dakle je razapet na krstu i kada rimski vojnici dakle stavljaju sunđer na koplje i pojave ga, kažu, ocatom, a on odbija to da pije. Ovo možda ne mora da bude baš aluzija na to, može se desiti da je slučajnost, mada ja pre mislim da je ipak neka vrsta aluzije, jer srednjovjekovni pisci generalno vizantijskog kulturnog kruga, Vizantinci, a i Srbi koji su se od Vizantinaca učili pre svega veri, a onda od njih primili i tu raskošnu kulturu, pa u tom smislu dakle i razne žanrove književnosti, među kojima je hagiografija, odnosno žitina književnost bila, može se slobodno reći, najuticajnija, najpopularnija, svakako su primili i te neke, ajde da tako kažemo, literarne tehnike pisanja. I u tom smislu, dakle, ovdje očigledno se arhijepiskop Danilo II. Dakle, poziva na tu aluziju, pravi paralelu, dakle, između budućeg arhijepiskopa Svetog Arsenija i Hrista, što opet sa druge strane nije ni čudno ni neobično, s obzirom da, dakle, da po eklesiologiji, uopšte teološkom učenju, episkop u suštini predstavlja obraz Hrista, pogotovo kada služi liturgiji. I u tom smislu, dakle, ovo je jedno vrlo zanimljivo delo i jedan detalj, dakle, koji nam prikazuje, dakle, ne samo taj svakidašnji život, nego i eto, otkriva nam i samog pisa, dakle, kako je on i na koji način pristupao pitanju žitija Svetog Arsenija. I dalje kaže, dakle, arhijepiskop Danilo, naravno Sveti Arsenije je prošao, dakle, sve te stadijume, odnosno nivoe, dakle, duhovnog usavršavanja i kaže, tu živeći i u ćeliji Svetog Save pokaza bogugodne i predivne podvige svoje i sve činjaše što vide učitelja svog od početka da se trudi više svih. Dakle, sve je činio ono što je vidio, dakle, da je sam Sveti Sava činio, dakle, on je bukvalno može se reći bio njegov pratilac, dakle neko ko je bio, slobodno se može reći, najbliži Svetom Savi arhijepiskopu i kao takav svakako najdostojniji da ga nasledi jednog dana. U žitiju se također pominje jedna rečenica koju ja sad nisam ovdje zapisao, pa je ne mogu citirati, ali između ostalo kaže da je još kao mlad, kada je došao Sveti Arsenije u manastir Žiču, dakle bio blizak Svetom Savi, ali kažu da ga je i kralj također voleo i da mu je bio blizak. Sad, na kog srpskog vladara iz dinastije Nemanjića iz tog perioda se konkretno tu misli, ja ne mogu da kažem. Sveti kralj Radoslav se pominje nekoliko puta u žitiju Svetog Arsenija Sremskog, pogotovo u kontekstu Savinog odlaska na drugo pokloničko putovanje u Svetu zemlju, kada je napustio arhijepiskopiju, pa se pominje tu, dakle, Sveti kralj Radoslav kao onaj koji je ispratio Svetog Savu i prisustvovao Hirotonija Arsenija za arhijepiskopa, ali moguće je, dakle, da se misli eventualno i na kasnije nemanjičke vladare Vladislava i Uroša, u toku čijih vladavina je on, dakle, živeo. Dakle, Arsenije Sremac je upravljao crkvom do 1263. godine, po kojoj se 1266. godine i u tom smislu, dakle, upokojio se za vreme vladavine srpskog kralja Uroša I. Dalje iz žitija saznajemo da je Sveti Arsenije također pre nego što je postao arhijepiskop obavljao poslušanja manastirska i da je jedno od glavnih poslušanja bilo, dakle, da bude manastirski eklesijark, odnosno da obavlja poslušanje u crkvi, dakle učio je poredak bogosluženja. I tu opet jedan zanimljiv detalj srećemo, kažu da je Sveti Sava napravio u sabornoj crkvi manastira Žiče, napravio je na zapadnom zidu jednu vrstu galerije koja je bila uzvišena i sa te galerije koja je naravno imala prozor, mogu je da prati bogosluženje u crkvi, onako da kažem, nećemo da kažemo skriveno, ali iz nekog drugog plana, onako nenametljivo. I u tom smislu kaže se u Žitiju Arsenija da je pratio naravno i njega samog, dakle kako je pojao sve službe, dakle celokupno, dakle dnevnog bogosluženog kruga, kako je služio liturgije, kako se odnosio dakle prema pravilima tipiku bogosluženja i u tom smislu dakle ispunio taj, da kažem, tu neku savršenu meru. I naravno 1233. godine, kada Sveti Sava odlučuje dakle, da se povuče sa trona Srpske crkve, odlazi na pokloničko putovanje, svoje drugo pokloničko putovanje po svetim mestima, kaže se u Žitiju, dugo je se, kaže, molio i razmišljao, sozrcavao koga bi mogao da nađe kao dostojnog za svog zamenika i, kaže, dugo je razmišljao o tome i niko drugi mu nije pao na pamet do Sveti Arsenije. I, naravno, onda ide scena i opis njegovog rukopoloženja Sveti Sava u manastiru Žitiju, služio liturgiju zajedno sa još nekoliko episkopa, sveštenstvom, dakle, i đakonima, i rukopoložio ga, dakle, za arhijepiskopa, kako se u ono vreme govorilo, sve srpske zemlje i pomorske. Dakle, to je bila titula srpskih arhijepiskopa, počeše Svetog Save, pa sve do vremena cara Dušana, kad smo dobili patrijaršiju i patrijarhiju, svi su se oni, dakle, titulisali kao arhijepiskopi, odnosno patrijarsi sve srpske zemlje i pomorske. U tom smislu, dakle, od 1233. godine, Savin učenik Arsenije je rukovodio brod srpske crkve, autokefalne srpske crkve. 1263. godine se razboleo i bio je prinuđen da se povuče sa arhijepiskopskog prestola i živeo je, znamo da je živeo još 3 godine do 1266. kada se upokojio i bio sahranjen u crkvi Svetih apostola u Peći, dakle to je današnja Pećka patrijaršija i Pećka patrijaršija, saborna crkva manastira Pećke patrijaršije, faktički sastavljena od tri crkve, od tri crkve koje su zajedno sa zapadne strane spojene jednom pripratom koju je sazidao arhijepiskop Danilo II. Tako da je Arsenije, kada se upokojio, sahranjen u svojoj, naravno, crkvi zadužbeni Svetih apostola u Peći. I tu su njegove mošti prebivale, čini mi se, tokom celog srednje veka, da bi se danas našli u manastiru Ždrebaoniku u Crnoj Gori, ali njihov put do manastira Ždrebaonika je bio isto vrlo je bio kompleksan, odnosno kako je došlo, dakle, turska najezda i otomansko ropstvo, dakle, manastiri su sklanjali, dakle, svoje svetinje i mošti pogotovo, i mošti Svetog Arsenija Sremca su bile prenete u one, da kažemo, nepristupačnije kraje srpskih zemalja, to je, dakle, Crna Gora. Tu su mošti čuvane u nekoliko manastira, da bi se, dakle, u 20. veku tek obrale u manastiru Ždrebaoniku u Crnoj Gori i dan danas tamo počivaju. A u Žitiju Svetog Arsenija ima takođe jedan interesantan osvrt na to kako su obretene njegove mošti. Kaže ovako: kada je prošlo nekoliko godina i pošto su mnoga i različna neka priviđenja bivala u Svetoj crkvi kod njegove rake, jedne noći kada nije bio veliki vetar niti podizanje bure, no kada su zvezde sijale i kada je bila velika tišina i u samu ponoć u crkvi gde beše raka svetoga, čuo se jak grom kao da izlazi od neba do njega, tako da su svi koji su bili u manastiru mislili da je pao crkveni temelj i obuze ih veliki trepet, i brzo potekavši upališe sveće i uđuše u crkvu da vide šta se dogodilo, i došavši ka raci svetoga videše da je se raspukla od vrha do dole i iznutra iz nje izlazio je veoma ugodan miris i njime se ispunjavala sva božanstvena crkva, tako da su svi koji su se stekli na to predivno čudo zadrhtali od sladostnog mirisa i svi videvši toliku blagodat Božiju koja se javila na preosvećenom zapojaše hvalu Bogu. Dakle, to je jedan opis kako je došlo do obrtenja njegovih svetih moštiju. Vidimo, dakle, da su se već čuda dešavala na njegovom grobu pre nego što su mošti bile otkrivene. Kaže, dakle, mnoga i različita neka priviđenja su bivala u Svetoj crkvi kod njegove rake, ali, dakle, da se jedno večeri, dakle, desilo očigledno znamenje koje je skrenulo pažnju monaštva manastira u Peći, dakle, na njegovu raku. Dakle, raka se prosto raspukla, dakle, i pojavili su se njegove svete mošti, kako ovde kaže, dakle, bile su miomirisne, dakle, miris se osetio od moštiju, što je često karakterističan slučaj, naravno, sa moštima svetih, i na takav čudesan način je to, može se reći, dakle, da je sam Gospod projavio svetost njegovih moštiju, dakle, nisu ljudi bili ti koji su od kojih je dakle potekla ta prva inicijativa, dakle da se otvara grob i da se vadi njegove mošti, nego dakle na jedan čudesan način Gospod je teo da projavi i projavio dakle na ovakav način kako je opisano u njegovom žitiju svetost svetog Arsenija i svetost njegovih moštiju. Prosto nameće se zaključak dakle da prosto ta istina o njegovoj svetosti, kao da Gospod nije hteo da se ona dugo sakriva od ljudi, i kako se kaže dakle ovdje u žitiju, posle nekoliko godina, posle svega nekoliko godina, to se pretpostavlja dakle možda posle 2, 3 ili nekoliko godina, dakle posle malo vremena u svakom slučaju, Gospod je projavio njegovu svetost. A u crkvenim službama koje postoje, koje su napisane u čast svetog Arsenija, o njemu se ovako peva. Kaže: veliko sunce sve srpske zemlje, dobrodetelje tvojih sijanjem i čudesa svetlošću prosvetli tvoja čeda verna, istrebio si omračene strasti, svetitelju Arsenije Hrista Boga moli da nam daruje veliku milost. I još jedan vrlo interesantan stih, kaže ovako: srpske crkve prvoga svetitelja i celoga sveta svetilnika i čudotvorca, pravoslavni sabori sa ljubavlju štujmo, Arsenije pastirima pastira i jeresi progonitelja, što Hristu se moli za duše naše. Meni ovdje ovako zaintrigiralo me ovo definicija, kaže srpske crkve prvoga svetitelja, pošto ovako kada razmišljamo, rekli bi logično da je srpske crkve prvi svetitelj, on je poznati bio sveti Ivan Vladimir, pa onda posle toga Stefan Nemanja, ali u suštini ovdje šta je hteo pisac bogosluženje službe Svetomarcije da naglasi, to je dakle da je sveti Arsenije u stvari prvi svetitelj srpske autokefalne crkve. I kada ovako sada razmišljam, ja zaista ne mogu da se setim dakle ko je pre njega dakle mogao biti, osim svetog Save naravno kao osnivača autokefalne srpske crkve. Dakle, posle njega dakle prvi svetitelj srpske pravoslavne crkve zaista jeste sveti Arsenije, i to možda onda daje i odgovor na ono pitanje dakle zašto se sveti Arsenije pominje među srpskim svetiteljima svaki dan, dakle na kraju svake službe u našoj crkvi, kada se čita otpust posle liturgije, na kraju bilo koje službe pominje se između ostalog dakle sveti Arsenije, u stvari posle svetog Save odmah sveti Arsenije, pa se onda dalje pominju neki drugi svetitelji poznijeg vremena. Ja sam razmišljao zašto, koji razlog može biti da se baš sveti Arsenije recimo tu pominje, zato što sveti Save je imao i druge učenike, Domitijan se smatra njegovim takođe učenikom, onaj koji je napisao žitije njegovo, doduše nije bio episkop, bio je monah i verovatno dakle svetitelj, ali ima i drugih arhijepiskopa svetih dakle srpske crkve iz tog vremena, ali pretpostavljamo dakle da je upravo ovo, dakle ova misa srednjovjekovnog pisa njegove službe dakle zaista tačna, i da na taj način dakle zaista zaslužuje sveti Arsenije da se pominje posle svetog Save dakle u svim molitvama naše crkve. Eto, hvala na pažnji.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje doktora Dragoljuba Marijanovića, docenta na Katedri za vizantologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji je govorio o istorijskom liku svetog Arsenija Sremca na duhovnoj tribini crkve svetog velikomučenika Trifuna sa Topčiderskog groblja u svečanoj sali Skupštine opštine Voždovac. Blagodarimo radiju Slovo Ljubve na tonskom zapisu ovog predavanja. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Katedra na talasima Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.